Нашым гостем на гэтым тыдні будзе Андрэй Мельнікаў. Ягонае імя прагучала гучна на пачатку 90-х гадоў. Ягоныя альбомы «Да апошняга камісара», «Успамін» былі заўважаныя ўсімі, каму балела за лёс беларускай незалежнасці. Ён шмат канцэртаваў, выпускаў ледзь не па альбому на год. Сёння я заспеў барда на гомельскай ускраіне, дзе ён вартуе закінутую будоўлю. Нібы стомлены рыцар, ён ходзіць па сваім разбураным замку са свечкай у руках. Бард Андрэй Мельнікаў працуе вартаўніком няскончанай будоўлі. Гэта што такое?
Ну, вось нейкае месца, амаль што ў цэнтры 100-тысячнага сельмаша. Некая тэрыторыя, у якім я магу хадзіць па зямлі, якім два паверхі, плюс яшчэ гарышча. Здесь я з'яўляюся такім неафіцыйным, але на некі час гаспадаром. Я ж большую частку жыцця ў той жа самай Воршы, я жыву менавіта ў такой прыватнай хаце. І для мяне это вельмі важна, месца, дзе можна аспець, і ніхто цябе не будзе, напрыклад, тармазіць. Пачынаючы з самога сябе. Планавалася, што за таго будзе бібліятэка, але я не бачу, каб жыхарам сельмаша яна была вельмі патрэбная, та бібліятэка. Можа, хто-небудзь больш багата это выкупіць. Магчыма, тут магла быць якая-небудзь царква якой-небудзь канфесіі. Тут магла бы быць якая-небудзь студыя запісваючая.
Калі пачыналася Аршанская бітва ў 91-м, 90-м годзе, тады, калі песні Мельнікава крутілі, здаецца, ледзь не на ўсіх нацыяналістычных магнітафонах. Наўрад ці тады ты марыў стаць вартаўніком?
Я не глядзеў у будучыню занадта і не гляджу зараз. Я глядзеў у 17 гадоў, вось тады ў мяне спланавал быў час да смерці, там у 2040 нейкім годзе. У 19 гадоў тыя планы, які я пісаў у 17, яны былі перакрэслены. То есть мне трэба было выбіраць іншае жыццё. Што тады пачало цікавіць? Вось тады з'явіліся беларускія нацыяналісты, побач, з якімі было цікава, мне пачало цікавіць Беларусь. Кім я там буду ў гэтай Беларусі? Ну, мне хацелось, і гэта слушна сфармуляваў у свой час такі магілеўскі хлопец Сердюков, чалавек, які ўваходзіць у любыя дзверы. Мяне гэта прыцягвала. Мне прыцягвала ўваходзіць у любыя дзверы. То есть песня, гэта было сродкам. Сродкам не для статуса, а сродкам для магчымасці.
Тады быў створаны «Да апошняга камісара». Альбом так называўся.
В 90-м годзе быў створаны, 13 студзеня 91-го года запісаны. Это быў дзень, калі бралі вежу ў Вільні.
Ты гэтыя часы ўспамінаеш з цеплынёй, з настальгіяй.
Калі б вярнуцца ў той час, амаль што ўсё рабіў бы па-іншаму. І ў тым жа ў 92-м на Аршанскую бітву прыехала каманда, якую тую ж самую ясную панну, яны співалі там пад скрыпачку, яшчэ пад нейкае штосьці духавое, мусіць, флейта там была. Але для мяне тады это ўспрымалася не як дар, скажам, ўспрымалася вось так яно і павінна быць. То есть я не правіў увагі просто да тых людзей, хвароба многіх людзей, нашых нацыяналістаў, чаму і поспеху этого не было. Это праблема неўдзячнасці. Усе быў частка этого арганізму і праўляла эту неўдзячнасць самым банальным чынам. То есть рэчы я, можа, рабіў тыя ж самыя, але па-іншаму.
Мы гутарым з бардам Андрэем Мельнікавым. Беларуская аўтарская песня нарадзілася, ці дакладней паспела нарадзіцца, у тыя часы, калі яшчэ ніхто не ведаў, што такое лічбавыя тэхналогіі, што такое DVD і MP3, і каб запісаць любімага барда, трэба было знайсці у сяброў ягоныя запісы, прыйсці ў госці са сваім магнітафонам і наладзіць душэўны працэс перагонкі. Ад гэтага зніжалася якасць, але затое расла каштоўнасць гэтых касет і бабін, бо запісвалася самае дарагое. І песні Андрэя Мельнікава пра слуцкія палкі ці пра ясную панну безумоўна перапісваліся найперш. Табе калі-небудзь хацелася брэннай славы?
Так, мне бы хацелася, але хацелася б сумясціць яе з такой рэчу. Чтоб каб на вуліцах мяне не пазнавалі. То есть каб я мог назіраць рэальнае жыццё, а не тое і рэальныя паводзіны людзей, не паводзіны тых, якія жадаюць, скажам, на маёй славе кудысь паехаць. Бо нават пры маленькай славе ўжо пачынаеш абрастаць гэткімі людзьмі. А хочацца мець стасункі з асобамі шчырымі.
А слава ж пачыналася, праўда?
Ну, хтосьці з маіх знаёмых кажа, што ў мяне это было напісана на твары. Хаця я сам этого не заўважаў. У мяне было адчуванне таго, што вось гэта павінна ўвайсці ў спадчыну беларускую, то, што ў мяне ствараецца. Гэта было. Я прыкладаў намаганні для таго, каб гэта засталося ў спадчыне, не што-небудзь на сённяшні дзень, як мне падаецца, больш годнае, што мог бы зрабіць.
Ты задумваўся над сэнсам жыцця, дзеля чаго чалавек жыве?
Ёсць такое слова ў праваслаўнай традыцыі. исполнять, то есть робить полным, как выконать этой боский замысел. То есть как бутон, вот как эта кветка распускается, человек повинен зробить вот этот процесс, стать с бутона той кветкой, якая распустилась, якая упругоживает свет. В детстве, памятаю, это было такое открытие, вельми некое такое жахливое, что солнце погасне, что я колись помру. Те мерковалось, что жить буду вельми-вельми долго, для самого тебя меня не будет. Вот у меня так принял это, и большую частку життя я снова-таки был таким материалистом. Что там помру, распадусь, и вот тут вот открытие вечности. Что саправды некая частка, она, причем головная частка, основная частка, она выходит в эту вечность.
Мы протягиваем гутарку с Андреем Мельниковым. Андрею Мельнікову варта сказаць дзякуй не толькі за песні. Ён адзін з ініцыятараў фестывалю аўтарскай песні «Аршанская бітва», які праводзіцца на Крапівінскім полі ад 1991 году. Я памятаю, якое гэта было свята ў 92-м з чартэрнымі аўтобусамі, якія сустракалі на вакзале удзельнікаў і гасцей, з прыгожымі афішамі па ўсім горадзе, з дзясяткамі бардаў і сотнямі слухачоў, а галоўнае з атмасферай беларускай перамогі. Ты аршанец.
Так.
Ты любіш свой горад, ты патрыот Орш.
Я ўдзячны гэтаму гораду, але радзіма мая – это Гомель. А в Орше прожив большую частку життя. В Орше меня выховал. Можна сказаць адкрыта, што в Орше город безгустовны, але ініцыятывны. Гомель мне падаецца наадварот. Там беда, что там еще протягивает нечто знищаться в Орше. Я ось побыл там на днях, и мне взрушило, что там некие старые вельми будинки, они понищены. Чем понищены тягом ось опошнего года. Орше один из городов, в яких как раз мясцовый патриотизм он вельми проявляется. Там те одно из перших мест, ось, где з'явился герб в Орше, Магдебурский, на это. И он з'явился не просто там на шильдах по городе, и он з'явился на номерных знаках автомобиля.
У тебя двое сынов.
Так.
Може поделишься, як виховувати беларусов у абсолютно не беларускім городе? Я маю на увазі по мове.
У мене нема мити виховати беларусов. Було б добре, коли б мої діти були часткою народу Божого. Тобто я шмат стратив, шмат забив, шмат не зауважив. І навіть тому, що на гэтых землях мені працювало одно полушар'я, некалькі годів. Полушар'я беларускай. Я лічив, що те, які пишуть по-руску, творять по-руску, що тут створати нічого доброго не можуть. Це був такий дурний стереотип. Білорусь – це мост. І Білорусь може бути мостом поміж сусвітними виспами країн, які не можуть порозумітися, не можуть дарувати одне одному. Білоруси – миротворці у перспективі. Може, вони ще не асенсували того, що вони не американці, вони можуть бути миротворцями. Ось хотілося б, щоб сини мої, вони були менавіто такими, які б працювали обидва повшарі, які б розмовляли на різних мовах, які з різними людьми могли знаходити порозуміння, різних людей могли примирити.
Нагадваю, што я ў гасцях у Андрэя Мельнікава, які, працуючы вартаўніком закінутай будоўлі, міжволі падобны да Дыягена. Скажу шчыра, мне шкада, што ў ім становіцца ўсё меней таго нацыяналіста-адраджэнца пачатку 90-х гадоў. Сённяшні Мельнікаў нагадвае хутчэй манаха-аскета, але на творчасці гэта, спадзяюся, не адбіваецца. Что тебе наибольше раздражняет у белорусов?
На сегодняшний день, напевно, безбожность. Ну, на территории Советского Союза, так давно я доведался, было 200 православных храмов, которые не зачинялись. То есть, завжди находилась некая церковная двадцатка. То есть, люди, которые готовы были подписаться, они ведали, что они себе подставляют, что они могут за это поехать по лагерях, или они себе подставляли. Беларусь был готов боронить там свой родный куток, свою хату, свою сям'ю, але Беларус не був готовий обороняти церкву. З цих православних храмів ніводного не було на території Білорусі. У нас зачинялися, у 38-му році були зачинені всі храми на території Білорусі.
І це нагадує про себе сьогодні?
Це нагадує про себе сьогодні. Це нагадує низькою метовою планкою для звичайного білоруса. Але для русского є некі святині, і мені вельми часто уражує, що цей русский може безбожно піти, але при тому п'яному вигляді він часом видає такі речі, Менавіта таму, што яны для яго не чужыя. А беларус, не, ён будзе абмяркоўваць гатункі этой гарэлкі, ён будзе лезці ў нейкую драбязу, ў нешта неістотнае. У Москвы гэта сфармулявана было Феафанам у канцы 15-го стагоддзя. Мэта, для чаго? Москва, Трэці Рым. У Польшы на пачатку 19-го стагоддзя, вось Польша, яднае Европу пад сцягам Хрыста. І вось мы паміж імі, навошта мы, калі ў нас няма боскага прызначэння нейкай боскай місіі.
А што для цябе вера?
Разуменне сэнсу майго жыцця. Калі расчараваўся ўсім астатнім, то есть расчараваўся ў астатніх святынях і зразумеў, што ёсць адна святыня, якой немагчыма расчаравацца. Гэта Бог. Калі разумееш, што прыходзіць адказ, не проста, што гэта нейкая там культурная каштоўнасць, штосьці выдумана, а то, што вось прыходзіць адказ ад Бога. Ты разумееш, што ён ёсць. І ўсё, ёсць вечнасць.
Утрым з Андрэем Мельнікавым прыгадаю адну цікавую дэталь, у якой бы моладзевай кампаніі мне не даводзілася бываць, ці то ў лясным летніку, ці то на якім палітычным семінары, калі знаходзіцца гітара і народу хочацца нешта заспяваць хорам, у большасці выпадкаў гэта песні Мельнікава. У беларускай аўтарскай песні ёсць барды з больш трапнай рыфмай, з больш разнастайнай гармоніяй, з багацейшай вобразнасцю, але хорам часцей спяваюць Мельнікава.
У тваёй творчасці ёсць такія песні, за якія табе было сорамна?
Ёсць. То есть ёсць песні, якія я не спяваю. Ёсць песні, якія выканалі, скажам, адмоўную ролю для нейкіх людзей, я гэта пабачу.
А што гэта?
Але не буду называць, таму што для нейкіх іншых людзей тая ж самая песня, яны выконывалі станоўчую ролю. То есть тут ёсць таямніца. Ёсць таямніца, як сказана было ў пісанні, што так ўсё ідзе, як бы і вінна ісці, але гора таму чалавеку, праз якога будзе ісці. Не хацелася і не хочацца быць тым чалавекам, які зводзіць людзей з правільнага шляху, ну, у нейкі грэх. Ці апраўдывае гэты грэх? Ці дапамагае чалавеку самаапраўдацца перад самім сабой? А гэтыя рэчы не прайшлі праз маю творчасць. Ёсць яшчэ такая таямніца ў песнях, што песня на больш стваральніка. Вельмі часта, калі мы творам нет мазгоў, калі праз мяне ствараецца песня, не абавязкова там праз мяне, праз любога творцу. То творца сам не можа асэнсаваць таго, што ён стварае. Яно раскрываецца пазней, таму я не магу адназначна там выкрэсліваць нейкія песні з таго, што было мною створана. Але ведаю, што не ўсё, што было мною створана, оно шло праз дабро, скажам так.
Якім творам ці нізкай песень ты найбольш ганарышся ў сваёй творчасці? Што ты лічыш найбольшым дасягненнем?
То, што пачаў пісаць на вершы Зініча. Усё ў 2000 годзе ён мне яшчэ даў жыровіцкі лісток са сваімі вершамі і напісаў, што брат Андрэй прыязджае да нас часцей. Але гэтая часцей яна расцягнулася ось да 2007 года, у 2006 я напісаў першую песню толькі. І трэба было дарасці сапраўды да адкрыцця таго, што Бог ёсць.